Ürəkləri ondan yalvarıb almalıyıq. Ata babalarımız deyiblər, aza qani ol, çoxu Tanrıdan istə. Hörmətli dinləyicilər, Ərdəbildən Aran Radiosundan söz boxşasını dinləyirsiniz. Minnətdarıq. Bugünkü verilişi bir hikayə ilə davamlatmaq istəyirik. İtaf edir Qəfur Məlik.
Hikayeler. Eski illerde bir sultanın İki adlım vəziri var idi. Onların hərəsinin bir oğlu var idi. Oğullar yavaş-yavaş boy atıb yaşa dolurdular. Onların biri elm öyrənib bilik qazanmağa çalışırdı, digəri isə mal toplamağa. Zaman soğuşdu. Onların biri ölkənin adlım alimi oldu və digəri isə öncə saray adamı, sonra vəzir və bir müddətdən sonra təxt sahibi oldu. Ölkənin sultanlığına çatan alimi sarayına çağırdı. Onu görüb dedi, de görüm aqibətimizi necə görürsən? Mən ölkənin sultanı olmuşam və sirvətim aşıb daşır və sən hələ də yoxsulluqdasan. Alim dedi, mən Tanrı peyğəmbərlərinin yolunu gedib xalqara işıq yayıram və sən Firavun və Haman yolunu gedirsən.
Bugünkü verilişimizi Xaqani'den bir şeir ile davamladırıq. Könlüm çıxıb gedibdir, bilməm nə cür bəla var. Mən ki əziz tutardım, bəs bunda nə qəza var. Zənnim çatan məkandan sordum sorağın etdim, əldən düşüb yoruldum, yollarda çox cəfa var. Hey axtarıb soruşdum, bir tapmadım nişanı, yavrəb onun başında nə gizli macəra var. Etdim güman ki, bəlkə qaçmışdır eşq əlindən, eşqə düşüb o, yoxsa zənnimdə bir xəta var. Kimdir xəbər verən bir yorğun qərib ürəkdən, aya bu dərdə axir bir çarə bir dəva var. Dil açdı bir uşaq ki, xaqani olma qəmgin, bir afətin telində bir qəlbi mübtəla var. İş bu dünyada aradan getmir. Bugün yaxşılıq edən, bəlkə də pislik edən, sabahları yaxşılığın və pisliyin öz haqqında görəcəkdir. Həyatınız yaxşılıqlar ilə yaraşsın, sağ olun, Tanrı amanında qalın.
FM 101.3 FM 702 MHz Açıq Söz
93-cü ildən bu, biz gəlmişik Gəncəyə, biz burada məskunlaşmışıq, burada yaşamışıq. Anam vəfat etmiş, qardaş bacım evlənmiş, tək qalmışam, yəni birinci qrup əlilən reumatizma, bel fıtıqlarından əziyyət çəkirəm. Dəfələrlə müraciət eləmişəm, Kəlbəcər icra başçımıza da çəkiliş, özüm telefonla çəkib, bax bu yaşadığım evi, mənzili içini göndərmişəm icra başçımıza. Bir, yəni bir yardım, yəni çörək istəmirəm, su istəmirəm, ancaq mənə bir otaqlı heç olmasa ev versinlər. Mümkün qədər gedim orada qalan ömrümü, orada yaşayayım. Çox əziyyət çəkirəm, çox. Başqa deyəcək, nə bilim. Deyəcək çox şey vardı, amma Allah böyük.
0098-910-893-87-18
Hicab yaraşığı.
Bismillahirrahmanirrahim. Salam, hörmətli dinləyicilər. Aran Radiosunun efirindən Hicab Yaraşığı verilişini dinləyirsiniz. Dostlar, bugünkü verilişdə sizin qulluğunuzda olacağım Ziyabəxş Sədiqi və gözəl söhbətlərlə bu verilişi də davam etdirəcəyi bizimlə qalın və bugünkü söhbətimizi dinləyin. Dünya gündən günə dəyişmək halındadır. Bununla insanların həyat tərzi də bu dəyişikliyə məruz qalır. O cümlədən müxtəlif dinlərə mənsub olan insanlar da öz dini vaciblərinə əməl etməkdə çağdaş həyatla bir növ mücadilə halında olurlar. İslam dinində qadınların hicab saxlaması ilk günlərdən vacib olan əməllərdən biri olub. Allah Taala öz nəbisinə qadınların hicab saxlamağı haqqında öz tapşırıqlarını müqəddəs kitabımız Qur'an-ı Kerimdə bir neçə ayədə göndərmişdir. Bayaq danışdığımız müasirləşmə təbiidir ki, insanların geyim tərzinə də dəyişiklik gətirir. Müsəlman qadın bir paradoks halına düşmək sorumluluğunu yaşayır. Nə eləməlidir? Köhnə üsullarla geyinməlidir, yoxsa yeni modaya uyğunlaşmalıdır? Əslində, bu məsələ müsəlman qadının hər türlü fəaliyyətinə öz təsirini göstərməkdədir. İnsan daima yeniliyə xoş münasibət bəsləmişdir. Amma hər yenilik insana xeyir verəcək statusunda deyil. Geyim də yenilik ola bilər, amma insanın əbədi olan axirət həyatını təhlükəyə atmamaq şərti ilə. Bəli, əziz dinləyicilər. İndi isə mövzumuz haqqında stüdyomuzda hörmətli ekspertimiz Höccətülislam Seyid Hafiz Musəvi həzrətləri ilə birgəyik. Cənab Musəvini salamlayırıq. İstəyirik ki, ilk söhbətini siz dinləyicilərlə edəsin, sonra mövzumuza keçək.
Bismillahirrahmanirrahim. Qalallahu ləzim fi muhkəmi kitabı innə kirəməkum indəllah ətqakum. Salam ərz eləyəm qulluğuva. Zəhmət çəkən ərdəbinin sədavı simasi əzizləri və bütün hürmətli bu bərnamiyə qulaq asanlara, məxsusən Azərbaycanın qeyrətli ağalarına və iffətli xanımlarına selam əzizləyəm.
Çox gözəl. Həcə ağa, dünya dəyişmək halındadır. Yəni, bizim gözümüzün qabağındadır. Hamı görür ki, dünyada günü gündən nə qədər dəyişikliklər baş verir. Və bu da insanların yaşayışında öz təsirini qoyur. O cümlədən müsəlman toplumunda da bu dəyişiklik özünü göstərməlidir. Yəni, biz görürük ki, müsəlman camiələri də, müsəlman toplumları da 200 il, 300 il, yaxud 50 il hətta bundan qabaqçı toplumda tərzdə yaşadığı kimin deyil. Hər şey dəyişməkdədir. İndi bu arada bu dəyişikliklər bizim dini vaciblərimizə əməl etməkdə də öz təsirlərini göstərir. O cümlədən bizim verilişimizin mövzusu olan hicab mövzusundə. Bax, müxtəlif moda təşkilatları, müxtəlif geyim kampaniyaları, geyim şirkətləri vardır. Dünyanın müxtəlif yerlərindən hər türlü geyimlər təbliğ edirlər. Bəziləri təbiidir ki, siyasi məqsəd daşıyır, bəziləri ideoloji məqsəd, bəzilərində elə belə iqtisadi bir proses kimin özlərini göstərmədilər. Amma indi biz, yəni biz dedikdə müsəlman camiəsində qadınlar, xanımlar, müsəlman xanımları bu paradokslardan çıxmaq üçün nə etməlidirlər? Köhnə üsullarla elə geyinməlidirlər, yoxsa yeni modalara uyğun gəlməlidirlər, ya ki, bunları öz dinimizin, öz demək olar bizə tapşırılan, Allah tərəfindən verilən əmrlərə münasib etməliyik. Bu xüsusda istərdim söhbət buyurasın.
Xub, cənabı sualı çox oldu elə, doğrudan. Belə 10 dənə mənbəri sözü deyilə fərmayışınız. Amma o düz buyursan, zaman təğyir tapır, əfkarlar, fikirlər təğyir tapır, dolanışıqlar yaşayışda fərq eləyə, əvəz olur. Bəli, vaqiyyət budur ki, biz gərək Qeydaq dala, dala baxaq, gedək qabağa.
Bəli.
Yəni, ola bilməz bir millət quzaşdəsin, dalda qalan ərzişlərin yaddan çıxarda, gedək qabağa.
Bəli.
Biz gərək, bir seri hər millətin özünə görə sünəni var, adabı var,
ənənəsi
var, adab usumat var idi və bəzi dədə-baba rəvişləri də var. Gərək onu əldən verməyə, amma dalda qalıb zindəcək eləmi, gedək qabağa. Dala baxıb gedək qabağa, nəinki daldan, ya, dalı yaddan çıxarda, quzəşliyə möhür batil vura gedək qabağa. Çünki biz gedək qabağa, qabağda bir müddətdən sonra bu getdiyimiz dal olacaq da təbii bir şeydir. O millətlər tarixdə qalarqı olublar ki, sünnətlərinə, adablarına, rüsumatlarına paybənd olublar,
möhtəqid bağlı qalıblar,
bağlı olublar. Məsələn, mən nümunə ərz eləyim, Japon bir dənə keşfərdi, texnolojidə hər nədə hərfi əvvəli doğumu vuraydı.
Bəli, birinci yerdə gedir.
Hər cəhətdə. Vəli, bunlar rüsumatlarına paybənd idilər. Məsələn, görməzsən, bunlar əxlaqları behəmdəyə, rəftarları, kişi ilə xanımın, ehtiramı, hürməti. Ey, kaş, məsələn, bir bəxt olu adam mutalə eləyə görə Japonda xanavada nəcürdü, məsələn, ya Kureyəcində. Ağaların biri, məsələn, özüm görmüşəm, oxumuşam. Məsələn, rəyit cümhur Amerika getmişmiş Japonda, nəxus vəzir Japona qonaq olmuşmuş.
Bəli, baş nazirin qonağı olub.
Nəxus vəzir Japon qəza yiyəndə özünü itirməyib rəyit cümhur Amerikanın qabağında.
Bəli.
Məsələn, götürə qaşığının qəza yiyəm. Ha? İki də onlar nə ilə qəza yiyirlər? İki dənə nə ilə qəza yemişlər? Yəni, ərzim budur. Bir dənə imperatoriya, texnoloji və servət Japon, nəxus vəzir özünü itirmək. Demək, ağa, biz qərni filan diyoq. Qərni filan diyoq da quzəşdən yaddan çıxardaq. Çinlər də bu cürdir. Rəvət cürdir. İnsan, ya, xeyr, Rusiyədə, Rusiyədə İttihad Zəmari Şurəvi sabiqin millətləri genə ilə etiqatlarına, sünnətlərinə, adablarına genə ilə paybənd idilər, mütəqid idilər. Xoq, istəyən bunu ərz edəyəm, biz düzdür fərmayışın, gərək dalda qalmayaq, quzəşdədə qalmayaq, amma gedək qabağa, ya, quzəşdəni yadımızdan çıxartmayaq. Bəli, hicam murdində, məsələn, bir zaman var idi ki, xanımlar yaşmaq vuraydılar, məsələn, görəydin ki, gəlin qəynata damqaçıydı, filan elə idi, ya çadıra ki, indi eləyə bilər, mantuğla zindəciydi, hə, eləyə bilər, vacibdir hətmən çadıra, hə, yaxir, məsələn, bəzi işlər vardı ki, qədim zaman görərdim ki, xanım evdən çölə çıxmazdı, neşqala çölə çıxa gedə camiyə, bazarda, kəsbidə. Amma qərar da budur, məsələn, hicab hətmən qəru ola. Hə? Elə ax hicabı da ola bilər, ağlibası da ola bilər, rəngi də fərq eləyə bilər. Amma mühüm budur ki, gendən baxan təhrik olub bunun dalısı hicab gəlməyə. Baba Tahir Üryanın bir dənə şeiri var, deyir ki, zidəst edidə və dil, hər də fəryad, hər onsə didə binət, dil kunət, yad. Baba Tahir Üryan türkdir, həmədanlıdır. Deyir ki, gözdən, ürəkdən fəryad, hər şey göz görək, ürək onun dalısı hicab gedək.
Çox gözəl. Hörmətli dinləyicilər, telefon xəttində Cənab Qeybi Həzrətlərdir. Onun da fikirlərini öyrənək, sonra davam etdirəcək. Salam əleyküm, cənab Qeybi. Cənab Qeybi, bugünkü mövzumuzda hicabın faydaları haqqında danışırıq. İstərdik ki, siz də bu İslam dinində vacib olmuş bu fərizə hicab məsələsinin faydaları haqqında, yəni bir fərdi ki, hicabın qoruyur. Həm fərdin özünə, həm ictimaiyyata hansı faydaları var? Biz bilirik ki, İslam dininin vacibatları hamısı insanın əvvəlcə öz fərdi saadətinə, sonra toplumun saadətinə gətirib çıxarır. İstərdim ki, bu haqda danışasınız.
Bismillahirrahmanirrahim və bihinə stəin və huvəl-mu'in. Bəli, sizin çox sözəl sualı da mən istəyərdim, cavab verəm ki, bizim böyük alimlərimizdən bilir, bizim öz ustadımız olubdur, Şəhid Müdəhhəri. Çox sözəl bu haqda bir kitabda yazıblar, buyururlar ki, Allah tərəfindən ən böyük nəcib hədiyyə, ən böyük inayət, gözəllikdir ki, qadınlarımıza Allah verib. Əslən, nə təhsə qadınlara, bəlkə bütün insanlara Allah geyin ətasını, geyin hədiyyəsini veribdir. Mən hətta bu mövzuda mütalə etmişəm, hicab fəqət İslam'a aid deyir. İslam'dan əvvəl də bütün millətlərin, hər kəs ola belə tamam dünyanın hər yerində millətlərin gözəl geyimləri olubdur, gözəl qəşəqələ uzun geyimləri olub. Hala nəcürlüğü, keyfiyyətindən söhbət getmir, amma baxır, hətta şəkillərini də salıblar. Afrikada yaşayanlar, Avropada yaşayanlar, Asiyanın, bütün dünyanın hər yerini geyimlərin nişana qoyublar, moda qoyublar ki, bunların hamının deyilsa geyimi var idi. İslam da gəldi, İslam gəlib bunları təsdiqləyibdi, qol çəkibdi geyimə ki, doğrudan cəmaatin, yəni istəyirəm deyəm ki, cəmaatin fitri bir məsələsidir geyimli olmaq. Bu son vəxtlərdədir ki, bu son əsrlərdədir ki, bu nədir deyərlər istehmarçılar, onlar ki, istəyirlər öz mənafiələrinin dalısızadılar, istəyirlər və qor deyərlər zəif millətlərin qanun sorusunlar, bu müsəllət olsunlar, bilirlər ki, ən böyük mane bunların o istehmançıların, istehmarlarının qarşısında dindir və dindarlıqdır və dinin ən böyük nişanlarından Quranda buyururlar ki, necə saldat əskər özünə geyin libası giyir, düşmənlər qarşısına gedir, qadınlarının, düğünlərin cəmiyyətlər içində eşiyə çıxmaqlıqda da eyni o şəkildədir. Bir növ bu hicab, iffət, abır, həyalı olmaqlı bir növ İslam'a böyük bir nəcür deyəli öz müsəlmançılıqlarını bildirirlər və
yəni İslamın bir bildirirlər. Atributlarından biridir. Yəni İslamı bəli. Yeri görmək yəni, üçün tanımaq üçün olur.
Bəli, bu suala cavab verəm ki, bizim bəzi qadınlarımız xəyal edirlər ki, bəli, məsələn, hicabla insanlar ev dustağı olurlar, evdə qalırlar, geri qalırlar. Xeyr, belə dəyir. Bizim ən böyük mümin müsəlman bacı qardaşlarımız ki, hicablıdırlar, çox-çox böyük vəzifələrdədirlər, böyük məqamlara çatırlar, doktorantlarda, biz nəcür deyəli, universitetlərdə müəllimdirlər, müəllimədirlər, ustaddırlar. Hicab heç vaxt bunların qarşısını almır, hicab heç vaxt bizim bacılarımız, analarımızı. Mən bunu istəyirəm deyəm ki, fəqət bizim bədənimiz, məsəl insanın insanlığı bədəni ilə, zahiri, nəcür deyərlər, bəzəhləri ilə dəyər insanda olan daxili, mənəviyyət daxili gözəllik çəyir. Şəhid müzəhəri buyururlar, hicab bir növ insanın iffətinin, namusunun meyvəsidir ki, aşkar olur insanda. İnsanın o batının nurluluğudur, batının o iman qüvvəsidir ki, insanı gətirir. O geyim məsələsində insanı formalaşdırır ki, Allah buyuran geyimi bədənində saxlasın ki, ondan özünü beysla qorusun. Və bunu deyərdim, təhqiqat və tədqiqat bunu da nişan verir ki, doğrudan doğrusu qadınlar ki, təəssüflə hicabsız ya üzr istəyirəm abırdan həyadan bəzi vaxt uzaq olurlar. Bunlar bunu bilsinlər ki, kişiləri artıq öz dalları da çəkirlər. Nəcür deyim, günaha salırlar, nəcür deyim, təhrik eləyirlər, hərəkətə gətirirlər mənfi baxımdan ki, bu ən böyük günah sarılır. Xülasə demək olar, İslam gəlibdir hicabla, örpə ilə, iffətlə, namusla, bizim qadınlarımızı bir növ isarətdən, cahiliyyət əsirliyindən, sürgünlüyündən qutarsın və bunlara böyük şəxsiyyət versin. Qol deyərlər, Şəhid Müdəhəri buyurur ki, bu adam ki, fikri gözəldir, heç vaxt bədən gözəlliyini aşqara qoymaz. Çünki bunun qəlbi gözəldir, fikri gözəldir. O da ki, biz yerə bu cəhətdən də olmalıdır, öz həyamızı, namusumuzu, nəcür deyərlər, evlatlarımızı, xüsusən ataların, anaların, valideynlərin burada ən böyük rolları vardır ki, qızlarını, onlardan olan nəsli bu son zaman, axirə zaman fitnələri ki, fitnələr, ən böyük fitnələr bu, nəcür deyərlər, bu hicabın ziddində olmaqlıqda bizə təşviq edirlər, tərqib edirlər, xüsusən qərb ölkələri ki, hər gün bir mod çıxatmaqlığından, hər gün bir nəcür deyərlər, paltar modu, geyim modu çıxatmaqlığından doğrudan doğrusu elə bir indi ilgənti modlar çıxaldıblar ki, adam nifrət edir ki, beləncə modlara baxsın. Siz bilirsiniz, eşitmişsiniz də bu modizmi təşkilatları, sayonizm və İslamın düşmənlərinin əlində bu modlar üzrə gəlirlər. O da ki, gələk inşallah inşallah bizim bacılarımız, analarımız, valideynler hususen burada en büyük borcuları var ki inşallah bu işin qabağını almaqlığıyla, bacıları, kızlarını başa salmaqlığıyla, İslam təlimatıyla tanış elmaqlığıyla, çoxlu yaxşı cəmiyyətlər içində nəcür deyirlər, dini qurumlara göndərmaqlığıyla ki, inşallah eləyə bilək ki, bu artıq hicab məsələsini həyata keçirdək, abırdan, iffətdən, namusdan, qeyrətimizi nişan verək inşallah ki, bir gözəl müsəlman kimi inşallah yaşayışı özümüzü tutmuşuq və davam edək.
Çox sağ olun, inşallah. Cənab Qeybi, təşəkkür edirik bağlantıya görə. Sizdən xudafizləşirik və verilişi davam etdiririk. Sağ olun. Təşəkkür edirik Cənab Qeybidən. Aran Radiosunun efirində Hicab Yaraşığı verilişidir. İstudiyomuzda Hüccətülislam Seyid Hafiz Musəvi Həzrətləri ilə birlikdə hicabın bugünkü halı haqqında danışırıq və moda, geyim İslam dinində fərz olunmuş, vacib olunmuş hicabla necə uyğunlaşmalıdır? Acaba indi siz bayaqçı söhbətinizdə də buyurdunuz ki, biz keçmişə baxaraq önə getməliyik. İndi baxırıq, görürük ki, bu geyim məsələsində, ələlxüsus xanımların geyim məsələsində çoxlu demək olar ki, çətinliklər var. Modalar çıxır, cavan qızdır, gəlindir, bu modanı götürmək istəyir. Amma bu tərəfdən biz vacibə də əməl etməliyik. Siz zərurət görmürsünüz ki, İslam toplumlarında, İslam camiyəsində, müsəlman camiyəsində İslam modaçılığı ilə məşğul olan qurumlar yaransın. Yəni biz, yəni gündən siz ki deyirsiniz önə getməliyik. Təbii də önə getməliyik. Amma hansı tərzdə getməliyik? Necə olmalıdır? Bax buna necə baxırsınız? Sizin münasibətiniz nədir?
Bilirsən ağa, insan üçün mütəfərriqdir. Hərə özünün bir üzünə bir dünyası var hərinin özünə.
Bəli.
Kulliyyatı biz deyə bildik.
Hə?
Kulliyyat da budur ki, xanım qadın büzür geyinə keçinə ki, geyindən baxanı təhrik eləyib gəlib bunu giriftar eləməyə. Evet, bu kullidir. Bella mesela eləyə bilər nə rəngidə, nə şiklidə, hicabı yola, libası yola, puşeşi yola, bu xanım özü özünə eləyə bilər. Axı bilirsən, bir nəfər gəldi Peyğəmbər Xudaya sələvatullah aləyhə dedi ki, ya Rasulallah gəlmişəm, bir dənə söz soruşam. Ağa buyurdu ki, filan gəz, gəlibsən məndən sual eləyəsən ki, yaxşılıq nədir? Dedi ya Rasulallah, bəli, Peyğəmbər tərəfin qəlbindən xəbər verdi. Adı o kişinin vabisiydi. Burada Peyğəmbər Xuda əlin qoydu tərəfin ürəyinə bu cür. Burada ya vabisə, istəfdi qəlbək, qəlbindən soruş, mənlə niyə soruşuysan? Sən özün biləyirsən, yaxşılıq nədir, pislik nədir? Vaqiyyət budur. Yəni insan özü eləyə bilər, özün bilə xərə hakim ola, elə deyə yox qəzər. Bir dənə xanım bilək ki, ağa, mən nə cür geyinib keçinsəm, Allahın rizayəti onda olar, xanavadəmin abir getməz, özümün abir getməz, camiyəni alud eləmərəm, fəsadə çəkmərəm. Bu xanım özü bilir və kulliyyatı biz deyə bilirik. Biz ya cüziyyata çox varid olmuyor, cüziyyata varid olsun, xarab olduq. Yəni, hər yerdə cüziyyata varid olublar, xarab edilir. Kulliyyatı gələ, biz mətri edək, deyək biz qadın, bizim nənəmiz, bacımız, büdür keçiniz, geyiniz, camiyədə zindəcə eləyiniz, işlə, idarədə, bazarda mətanətüzü riayət edir. Yəni, büdür olsun ki, sənə baxan deyə ki, bu təqvanın mücəssəməsidir, həyanın mücəssəməsidir. Əgər Xudayın neçərdə mənim sərvərim, bir xanımın böyük sərmayəsi iffətdir. Bir xanım böyük sərmayəsi həyadır. Xuda aynə kərdə bir dənə xanımın iffətinə toxandı. Ya həyası əlindən getdi, hər nəyə əlindən getdi. Rivayət də varımızdır. Cəbrəil əminindən Peyğəmbər Xuda sual elədi. Cəbrəil, məndən sonra gələcəksən yer üzünə. Dedi, ağa, gələcəyəm 10 dəfə. Hər dəfədə büdür olacaq bir dənə ağıllı, bahalı şey aparacaq, qohər aparacaq. bərəkət götürüb apar gediləcək filan. Anan da var da görürsən, bərəkət götür. Qədim zaman məsələn mən görmüşüm kətdə zatda soğanızı bişərdik. Heç pulza dolmaz, amma dil xoşluq var idi, qəşəng ehtiram var idi filan. Biri də ya Rasulullah həya. Yəni Xuda nəşərdə bir xanımın həyası getdi, hərinə getdi. Bu həyanı nə mənə hifz edir? Geyinmə, keçinmə, danışmaq, zivəralatı gözətləmək. Əgər bir xanım bunları gözətlədi, məlumdur ki, bu xanımın ehtiramı olacaq, hürməti olacaq və Allahın dəsturatını əməl edəcək.
Çox gözəl. Acaba söhbətləriniz şirin və mətin idi. İndi istərdik ki, bunu da buyurasınız ki, bax, müsəlman ölkələrində, qərbin bu həcmələri ilə, yəni biz görürük də bu müşkülatlar, bu problemlər qərb psixologiyasından demək olar ki, yaranır və bizim də ölkələrə gəlib çıxır, bizim toplumları da təsir göstərir. Bunlardan qorunmaq üçün öz tərzimizi yaratmaqda bizim aidatı, təşkilatı qurumlar, yəni onlar ki, vəzifələri var camiyənin islahında. İndi biz bilirik də, bəzilərinin vəzifəsi var ki, camiyəni islah etsin. Onların necə rəftar etmələri bu həcmələrin qabağını ala bilər.
Salib bir müşriyə işarə buyurduz. O budur ki, əvvələn mən bir şərz edeyim. Tənha qərbə mərbuddur, bizim özümüzə də mərbuddur. İman, din, əxlaq zəifləşdikcə, bu fəsad, fəhşa, münkərat çoxalar. Yəni, bunlar tərəzinin iki gözü kimindir. Hər biri ağırlaşdı, o birisi gedəcək yuxarı. Əgər bir xanımın hicabı olmaya, bəd hicab ola, məhrəm, naməhrəm götürülə, iffət götürüləcək, iffət götürüldə hərinə qatışacaq. Mərhum müqəddəs Ərdəbili, Allah rəhmət ay müqəddəs Ərdəbili, bundan soruşurlar ki, ağa, bir dənə evdə olasan, qapaca pəncərə bağlana, sən olasan bir naməhrəm var bu xanım, ola qadın ola, neynərsən? Demək ki, mən təqva filan elərəm, deyə Allaha pəna atarıram. Həzrət-i Nuh Peyğəmbər gəmidən düşəndə yerə şeytan gəldi ona 2-3 dənə söz tapışırdı. Dedi, ya Nuh, sənin haqqın var mənim boynuma, mərdumu qırğına verdin. Mən istəyəm sənə xidmət edəyəm. Biri də budu, dedi, ya Nuh Peyğəmbər, bir dənə naməhrəm qadınla bir yerdə oldun, ayıq ola, mən də orduyam. Bu vaqiət budur, bizim nəfsimizdir, da elə deyə yox. Nəfs əjdərhas, o Keymurdə, Farsız Mövləvinin şeiridir, da. Həzrəti Yusuf Peyğəmbər istəyir ki, bu Züleyxanın qabağında özünü saqlaşdıra. Gedə zindana düşə, amma özünü saqlaşdıra. Amma bu vəzdə Həzrəti Yusuf də özün demək, mən paçam. Və ma o bərri o nəfsi indən nəfsəl əmmarətun bir suəzətun Yusuf də özün yub yarpız üstünə qoymay. Bizim özümüzdə də gərək bir zəmini ola. Məsələn, bir nümunə deyim. Bir kişi ki, ağa, məsələn, ribayək, nahəqq maliyək. Onun bu məlumdur, bu ləxərə bu gələcək, toplaşacaq xanavadəsində özün görsədəcək. Kişi gərək xanımına, uşağına həlal sürə yedirdə. Xanım da gərək uşağına dəstamazı süt verə. Böyük insanların bir sərnivişində mən oxumuşam, böyük məqamatı iş bilir. Nəniyə deyirlər, nənə, müştülüğümüzü ver, sənin oğlun danışmən, belə oldu, belə oldu. Deyik, baba, mənim intizarım vardı bu yuxarı yeri yetişən. Niyə üçün? Mən balalarıma süt verəndə dəstəmaz almışam, süt vermişəm. Yəni, çox mühüm idi. Peyğəmbəri Xuda buyuruyor ki, xoşbəxt o adamdır, nənənin bətindən dünyaya gələ, bədbəxt o adamdır, bir cəbri gəla dönür. Yəni, nənənin şəxsiyyəti çoxması, bu bir cəhətdə. Amma qərbin oradan cal bir nüştə işarə buyurdunuz. Rıza Şahın zamanı mən də görməmişəm cənabınızdə. Bəli, İngilislər Rıza Şahı İranda gətdilər. Mustafa Paşa Atatürk'ü da Türkiye'də gətdilər. Bunların məmuriyyəti nə idi? Məmuriyyəti bu idi ki, kullən İslam milliyyəti aradan apara. Deydi, ağa, kişilər müttəhid ilişki libası olsun. Yəni, yeçirənc libasları olsun. Xanımlarda da kəşfi hicab. Kəşfici, çox xanımlar İranda hicaba xatir sölə çıxmadılar. Məsidi qo hər şartdan nələr oldu, təvəccüb. Türkiyədə də o cür oldu, təvəccüb. Türkiyədə də o cür oldu, Atatürk gəldi, bəzi işləri gördü, işimiz yoxdur. Xob, əlan bax ki, o ki, cənabımız buraysan qərbidə, əlan Urupada, Fransada filanda, dey ki, ağa, bir qız gedək idariyə, gedək mədrəsiyə, danışqaha, Təqqi yoxdur hicabı yola. Yəni, Urupa qərb hicabla müxalifətdir. Müxalifətdir, mübarizə eləyir. Üç şeylə mübarizə eləyirlər. Biri əzandır. Əzan verməklə müxalifdirlər, məsidlərlə. Biri Qurandır. Məsələn, o keşişi xəbisi Amerikaya nə mənədir? Ruzi Quransuzu qoyub.
Hə, o ildə bir gündə gəlir televizyonun qabanını Quranı yandırır. Təvəccüh. Dəsturatı biz İncilə ehtiram qayılıq. O gəlir Quranı yandırır. Təvəccüh. Bu desə peyğəmbərə tohin elə filan edir. Ərzim bu cümlədə ki, istəm fərmayışı cənabınızı mən təyid edəyəm ki, Qərbin nəxşəsi budur bizim əxlağımızı, rişəmizi qaza, usulumuzu əlimizdən apara. Bunların da yolu budur ki, hicabla, əxlaqla bu iki alan deşağa dehçədə cahanı ələ bilməyən.
Bəli, dünyanı bir dənə kənd kimi fərz edir.
Kənd kimi, o kəndin çatdası deyə Amerika olsun. Bir dənə kənd olanda deyə bir dil olsun, bir dənə fərhəng olsun, bir dənə zəban olsun. Bula işləyirsən, məqam məzəmi rəhbəri ki, bu rey təhacümü fərhəngi, şəbihun fərhəngi, vaqiyyən bu həqiqətdir. Bunların nəxşəsi var, bərnaməsi var. Bəli üçün, biləxərə mərdum müsəlmandırlar, müsəlmanlar etiqadı var dinə, Qurana, məzhəbə, onların oxu daşa dəyəcək. Mən bir nümunə ərz edib, mənim bakılı dostum var. Məsələn, görürsən ki, ağız süfrə salınanda, deyə ağız süfrəni əyaqlasa, onun həramdır. Yəni, beybilər bunlar mötəkdə. Bəzi insanlar var, Azərbaycanda çox qeyrətli xanımlar var, qadınlar var, dədə-babalı insanlar var. Bunlar inşallah qoymazlar Qərbin nəxşəsi piyada.
İnşallah. Hörmətli dinləyicilər, bununla da bugünkü verilişimizin vaxtı sona çatır. Ümid edirik ki, etdikimiz söhbətlər siz üçün çox gözəl və maraqlı oldu. Siz nöqtəyi nəzərlərinizdə bizim Aran Radiosunun demək olar ki, o bağlantı tellərini yəqin ki, bilirsiniz, oraya çatdıra bilərsiniz və verilişimizdə o nöqtəyi nəzərlərdən də istifadə edərik inşallah. Ayrı bir verilişdə görüşənə qədər sizləri bir olan Tanrıya tapşırırıq. Hələlik.
Güzellerin güzelisen, ince sözün gezelisen, danışığım ezelisen, sensiz nece dözüm ana. Güzellerin güzelisen, ince sözün gezelisen, danışığım ezelisen, sensiz nece dözüm ana, sensiz nece dözüm ana. Sözün gezelisen, danışığı mezelisen, sensiz nece dözüm ana, sensiz nece dözüm ana, sensiz nece dözüm ana, sensiz nece dözüm ana. Güzellerin güzelsen, sensiz nece gözüm ana. Güzellerin güzelsen, sensiz nece gözüm ana. Sensiz nece gözüm ana. Sensiz, sensiz nece gözüm ana. Thank you. gözüm ana, sensiz necə gözüm ana. Lələlərin lələsi sən, qızıl gülün şələsi sən. Lələlərin lələsi sən, qızıl gülün şələsi sən. Gözəllərin gözəlsən, sənsiz necə gözüm ana. Gözəllərin gözəlsən, sənsiz necə gözüm ana. Sənsiz necə gözüm ana. Sənsiz, sənsiz necə gözüm ana.
Tehran vaxtı ilə saat 9.30, Bakı vaxtı ilə 10.00 danışır İran İslam Respublikasının Aran Radiosu. Bismillahirrahmanirrahim. Salam dəyərli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun. Həzrət Məhəmmədə və Əli Məhəmmədə salavat göndərərək Aran Radiosunun bugünə nəzərdə tutulan ilk xəbər bülletenini diqqətinizə çatdırırıq. Studiyada Fətidir. Öncə əsas xəbər başlıqlarına diqqət yetirək. İranın Xarici İşlər Naziri deyib ki, Atom Enerjisi üzrə Beynəlxalq Agentlik İranın nüvə proqramı ilə bağlı aydın mövqe sərgiləməlidir. İran Prezidentinin müşaviri Azərbaycan Prezidenti ilə ikitərəfli münasibətlərin perspektivlərini araşdırıb və UNICEF bildirib, Siyonist rejimin Qəzzaya hücumları yüzlərlə uşağın ölümü ilə nəticələnib. İndi isə təfərrüatıyla. Atom Enerjisi üzrə Beynəlxalq Agentlik İranın nüvə təsisatlarına qarşı təhdidlər barədə aydın mövqe tutmalıdır. Atom Enerjisi üzrə Beynəlxalq Agentliyin baş katibi Rafael Grossi ilə ötən gün İranın Xarici İşlər Naziri Seyid Abbas Əraqçının telefon söhbəti olub. Tərəflər İranla agentliyin əməkdaşlıqlarının son vəziyyəti barədə danışıqlar aparıblar. Pars Today bildirir, Əraqçı son vəziyyət və İranın sülh məramlı nüvvə proqramının gedişatı barədə aparılan diplomatik danışıqlar barədə Grostini məlumatlandırıb və İranın agentliklə əməkdaşlıq və mübadilə siyasəti yürütdüyünü qeyd edərək deyib, Atom Enerjisi üzrə Beynəlxalq Agentlik İranın sülh məramlı nüvvə təsisatlarına qarşı hədələr barədə aydın mövqe sərgiləməlidir. İranın nüvvə proqramı əleyhinə təhdidləri nəzərə alaraq Tehran öz nüvvə proqramının qanuniliyi istiqamətində lazımi tədbirləri görəcək. Atom Enerjisi üzrə Beynəlxalq Agentliyin baş katibi də mövcud məsələlərin həllinə yardım istiqamətində münasib şərait yaratmaq üçün digər tərəflərlə danışıqlar aparacağını bildirib. İran İslam Respublikası Prezidentinin siyasi məsələlər üzrə müşaviri ötən gün Azərbaycan Respublikasına səfərində bu ölkə prezidenti, prezidentin köməkçisi və Xarici İşlər Naziri ilə danışıqlar aparıb. Azərbaycan Respublikasının kütləvi informasiya vasitələrinin məlumatına görə Mehdi Sənayi, Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyev ilə görüşdə İran İslam Respublikasının prezidenti Məsud Pezeşkiyanın salamlarını Azərbaycan Respublikasının prezidentinə çatdırıb. Salamlara görə minnətdarlığına bildirən prezident İlham Əliyev onun da salamlarının İran dövlətinin başçısına çatdırmağı xahiş edib. Mehdi Sənayi İranın qonşu dövlətlərlə xüsusilə də tarixi, dini, mədəni bağlılığı olan Azərbaycanla əlaqələrin inkişafına böyük əhəmiyyət verdiyini vurğulayıb. Hazırda iki ölkə arasındakı münasibətlərin bütün sahələrdə inkişafından məmnunluğunu bildirib. Azərbaycan Respublikasının prezidenti də öz növbəsində Azərbaycan və İranın ortaq dəyərləri bölüşdüyünü qeyd edib, son dövrlərdə iki tərəfli qarşılıqlı səfərlərin dinamikasını müsbət qiymətləndirib. Prezident İlham Əliyev Mehdi Sənayinin Azərbaycana səfərinin iki tərəfli gündəliklə bağlı məsələlərin müzakirəsi üçün yaxşı imkan yaradacağına ümidvar olduğunu ifadə edib. Görüşdə iki ölkə arasında nəqliyyat, xüsusilə də şimal-cənub nəqliyyat dəhlizinin inkişafı, iqtisadi, ticari, enerji və digər sahələrdə əməkdaşlıq məsələlərinə dair müzakirələr aparılıb. Hökumətlərarası komissiyanın fəaliyyətinə toxunulub. Söhbət zamanı Ağbənd istiqamətində Araçay üzərində körpünün tikintisi prosesi ilə bağlı fikir mübadiləsi aparılıb. Almanya Federativ Respublikasının prezidenti Frank-Walter Steinmeier Cənubi Qafqaz ölkələrinə səfəri çərçivəsində Ermənistandan sonra ötən gecə Azərbaycan Respublikasına rəsmi səfərə gedib. APA-nın məlumatına görə hər iki ölkənin dövlət bayraqlarının dalğalandığı Heydər Əliyev Beynəlxalq Aeroportunda Ali Qonağın şərəfinə fəxri qaravul dəstəsi düzülüb. Almaniya prezidenti Frank-Walter Steinmeier havalimanında Azərbaycan Respublikası Başnazirinin birinci müavini Yaqub Eyyubov, Xarici İşlər Nazirinin müavini Fariz Rızayev və digər rəsmi şəxslər qarşılayıblar. Ermənistan Başnaziri Nikol Paşinyan, Montenegro Başnazirinin xarici və Avropa məsələləri üzrə müavini Filip İvanoviçi qəbul edib. Reporta bildirir, onlar regional əhəmiyyətli məsələləri müzakirə ediblər, xüsusilə Ermənistan ilə Azərbaycan arasında sülh və dövlətlərarası münasibətlərin qurulması haqqında müqavilə layihəsinin razılaşdırılması barədə danışılıb. Paşinyan Ermənistan hökumətinin sülh gündəliyinə sadiqliyini vurğulayıb. Öz növbəsində İvanoviç, Montenegronun regionda sülh və sabitliyin təmin edilməsi səylərinə dəstəyini ifadə edib. BMT-nin uşaq fondu siyanist rejimin bölgəni yenidən bombardıman etməyə başladığı gündən etibarən Qəzzada ən azı 322 uşağın şəhid olduğunu açıqlayıb. UNICEF bildirib, atəşkəsin pozulması və Qəzza zolağında güclü bombardmanların və quru əməliyyatlarının bərpası ən azı 322 uşağın ölümü və daha 609 uşağın yaralanması ilə nəticələnib. Başqa sözlə, son 10 gündə hər gün 100-dən çox uşaq öldürülüb və ya müxtəlif bədən xəsarətləri alıb. Bu uşaqların əksəriyyəti köçkün olub və müvəqqəti çadırlara və ya zədələnmiş evlərə sığınıblar, deyə UNICEF hesabatında bildirib. Avropa Komissiyasının sədri Avropa Parlamentindəki çıxışında Donald Trump administrasiyasının tarif siyasətində kəskin reaksiya göstərib və xəbərdarlıq edib ki, Avropa İttifaqı Vaşinqtonun bir tərəfli addımları qarşısında boş dayanmayacaq. O, Avropanın iqtisadi gücünü vurğulayaraq bütün mübarizə vasitələrinin masada olduğunu və Amerika Birləşmiş Ştatlarının tarif müharibəsinin davam edəcəyi təqdirdə Brüsselin əks tədbirlər görməyə hazır olduğunu açıqlayıb. Eyni zamanda o, ABŞ-nin polad, alüminium, avtomobil və avtomobil hissələrinin idxalına 25%-lik rüsumlar tətbiq etməsinə, həmçinin dərman və ağaca rüsumların tətbiqi planlarına toxunaraq əlavə edib, bu tariflər Amerika xalqının qida və dərman üçün ödəyəcəyi bir vergidir. Bu siyasət inflyasiyanı gücləndirəcək və məşğulluğu təhdid edəcək. Biz qarşı durma istəmirik, lakin lazım gələrsə cavab verəcəyik. Hörmətli dinləyicilər, indi isə hava haqqında məlumatı diqqətinizə çatdırırıq. Hidrometeoroloji proqnozlara əsasən Tehranda havanın temperaturu 23 dərəcədir. Təbriz və Müqəddəs Məşəd şəhərində 18, Ərdəbildə 11, Biləsuvarda 13, Astarada isə 15 dərəcə olduğu bildirilir. Azərbaycan Respublikasının bölgələrinə gəlincə isə Bakıda havanın temperaturu 14, Gəncədə 12, Lənkəranda 13, Naxçıvanda 15, Şuşada isə 11 dərəcə olduğu bildirilir. İndi isə günün təqvimi və şəhri vaxtlarını diqqətinizə çatdırırıq. Bugün çərşənbə günüdür. Miladi tarixi ilə 2025-ci il aprel ayının 2-si, Hicri Şəmsi tarixi ilə 1404-cü il Fərvərdin ayının 13-ü və Hicri Qəməri tarixi ilə 1446-cı il Şəvval ayının 3-üdür. Bugün Bakıda günorta azanı saat 12:44-də olacaq. Salamat qalın.
Günün siyasi izmalı. Mehriban və bağışlayan Allahın adıyla, hörmətli və sevimli eşidənlər, dəyərli dostlarımız, salamlayıram sizi. Hər vaxtınız xeyir olsun, xoş gördük efirdə günü siyasi cümanlı başlayırıq. Əziz dostlarımız, Aran Radiosundan qulluğunuzdayıq. Bugünkü verişimizdə yenə söhbətimiz Türkiyə hadisələri haqqında olacaqdır. Türkiyə müxalifəti etirazını davam etdirir bu ölkə iqtidarına qarşı. Bu, bütün dünyanın diqqət mərkəzindədir. Baxmayaraq ki, qərb dövlətləri tərəfindən elə də bir reaksiya gəlmir müxalifətin istəyinə rəğmən, yəni Türkiyə müxalifətinin istəyinə rəğmən, amma Azərbaycandan istərdim ki, reaksiyalar haqqında söhbət edək. Azərbaycan hakimiyyəti Türkiyə iqtidarını dəstəkləyir, Rəcəb Tayyib Ərdoğan hakimiyyətini dəstəkləyir bu etirazlar qarşısında. Azərbaycan mediası da belə bir mövqidən çıxış edir, amma Azərbaycan müxalifəti düzgün qiymət verməyə çalışır və bunun əsas səbəblərindən danışırlar. Doğrudan mı bir siyasi şəxsin, müxalifət nümayəndəsinin İstanbul Bələdiyyə Başqanının həbsi belə bir geniş etirazlara səbəb olmuşdur? Belə məlumatlara görə meydanlara axışanlar heç siyasi məqsədlər deyil. Ölkədə aznazaqlı vəziyyətə görə etirazlarını bildirirlər. Məsələ bağlı Azərbaycandan açıqlamalar gəldi. Azərbaycanda siyasi şərhçi Xaqanı Cəfərli deyir ki, bu hadisələrin birdən-birə baş verməsini təsəvvür etmək səhvdir. Biz belə düşünək ki, sadəcə olaraq Əkrəm İmamoğlu həbs olmuşdur, ona görə xalq meydanlara axışmışdır, bu doğrudur. Ona görə gəlmişdir, amma bunun əsas səbəbləri var. Ölkədə sosial-iqtisadi problemlərin dərinləşməsi bu günləri etirazların daha da genişlənməsinə səbəb olmuşdur. Xaqanı Cəfərli Azərbaycan dilli medialara müsahibə vermişdir. Eşidək.
Əkrəm İmamoğlu'nun həbsindən verilən reaksiya əslində kasanı daşıran sonuncu damlar idi. Kasa daşımaq idi və uzun müddətdir ki, Türkiyə çox dərin iqtisadi, sosial böhran keçirir və böhrandan çıxış yolu da faktik olaraq yoxdur. Ən aşağısından hazırki hakimiyyətin dövründə o görsənmir. İnsanlar gün-gündən yoxsullaşır. Ölkədə yoxsulluq artıq, sən hüquqsuzluq artıq. Ölkənin ən zəngin 5 adamından 3-ü özünün sərvətini, şirkətlərini ölkə xaricinə daşıyıb. Sürətlə zənginlər ölkəni tərk edir ki, sərvətləri əllərindən alınacaq. Belə bir vəziyyətin mövcud olduğu yerdə istənilən bir hadisə böyük etiraz doğura bilər. Xüsusilə də Əkrəm İmamoğlu kimi populyar bir şəxsin həbsi heç şübhəsiz ki, bu aksiyanı doğurmalıdır. Əgər yanığım üçün mümkün şərait yoxdursa, küləyin gətirdiyi təsadüfə qığılcım dünyasında yanığım doğura bilməz. Yanığının baş verməsi üçün yanığın üçün mümkün şərait olmalıdır. Türkiyədə də partlayış üçün mümkün şərait var. Ölkə sürətlə yoxsullaşır. Ölkədə hüquqsuzluq sürətlə artır. Digər tərəfdən də Ərdoğanın uzun müddət hakimiyyətdə qalması insanların yorulmasına səbəb olur. Mən bu postsovet coğrafiyasında ən istedadlı islahatçı hesab elədiyim Mikhail Saakashvili'nin gözəl bir sözü var. Deyir ki, müasir dünyada texnologiyanın, informasiyanın bolluğu şəraitində, texnologiyanın inkişaf elədiyi bir şəraitdə insanlar bir liderdən 10 il ərzində yorulurlar. O liderindən qədir yaxşı olub-olmaması nasıl olmayır? İnsanlar yorulurlar. Türkiyədə bir çox faktorlar üstə düşüb və ən nəhayətdə meydana yeni nəsil, Z nəsli deyilən, Türkiyədə Z qurşağı deyirlər, Z nəsli çıxıb və bu nəsil özün hüquqları uğrunda mübarizə aparmaq qərarına gəlib. Biz ötən seçkilərdə, yəni 2023-cü il prezident seçkilər ərəfəsində qeyd edirdik ki, Türkiyədə Z nəslinə aid gəncliyin özünü biruzə verməsi prosesi başlayıb. Biz bunu ilk dəfə harada gördük? Rəcəb Tayyib Ərdoğanın gənclərinin görüşündə, YouTube kanalı üzərindən yayılan görüşündə 200 mindən artıq bir saatin içərisində dislike gəlmişdi. 10 minlərlə gənc yazırdı ki, sənə oymo yoxdur və onun bir gün özünü aktiv göstərəcək qastını aydın görsənirdi. Bu hadisə olmayacaqdı, başqa bir hadisə olacaqdı. Amma bu sosiologiyada da qəbul olmuş bir şey var da, o partlayışı doğuracaq hadisənin hansı hadisə olacağını müəyyən etmək mümkün deyil. Amma sosiologiya proseslərin məhz partlayışa doğru getdiyini müəyyən edə bilər. Türkiyədə də sosiologiya bunu göstərir. Amma hansı hadisənin partlayışa səbəb olacağını heç şübhəsiz ki, heç bir alim, heç bir sosiolog öncədən görə bilməz və görmür. Amma yəni, təbii ki, belə bir vəziyyətdə bir populyar şəxsin həbsi və yaxud da ki, hər hansısa bir ağır hadisənin baş verməsi bir çox hallarda partlayışı sürətləndirən hadisə olur. Əgər Əkrəm İmamoğlunu 19 martda həbs eləməsəydilər, aprel ayının 25-də başqa bir hadisə baş versəydi, onda da partlayış baş verə bilərdi. Və bu, artıq görsənir, Türkiyənin ən nüfuzlu şəxsləri, Nobel mükafatı layihəti Orxan Pamukdan Tarkana kimi, Tarkandan Sezen Aksu'ya kimi, Sezen Aksu'ndan tələbələrə kimi bütün cəryan etiraz eləyir. Ya hakimiyyət bunu nəzərə alır və yaxud da ki, bu qarşı durma dərinləşir. Bunun artıq başqa yolu yoxdur. Partlayış baş verib, bu partlayışa verəcək reaksiyalar bundan sonra Türkiyənin taliyyəni müəyyən edəcək.
Təşəkkür edirik əziz dostlarımız. Xaqani Cəfərli danışırdı Azərbaycanlı siyasi şərhçi Türkiyə hadisələri ilə bağlı. O, bu hadisələrin səbəblərindən danışdıqda ötən illər ərzində yaranmış iqtisadi, sosial problemlərə diqqət çəkir, deyir ki, əslində bunlar olmasaydı, bəlkə bu etirazlar bu qədər geniş olmazdı, bu qədər əhatə olmazdı, bütün şəhərlərdə baş verməzdi. Hətta qeyri-siyasi bölgələrdə belə Ərdoğana etiraz eləyirlər. Və bu, yəni Əkrəm İmamoğlunun həbs olunması əslində Türkiyədə hakimiyyətin iqtisadi, sosial siyasətlərinə qarşı etiraz etmək üçün bir bahanə olmuşdur. Azərbaycanın başqa siyasi şərhçisi Vahid Məhərrəmli də belə bir fikirdədir. O da Türkiyədə əmək haqqının aşağı olduğuna diqqət çəkir, deyir ki, bunlar hamısı səbəblərdir, bunlar hamısı xalqın geniş şəkildə etiraz etməsinə səbəb olmuşdur. Dinləyək.
Problem nədədir? Düzdür, burada siyasi partiyalar arasında mübarizə gedir. Bu təbiidir. Türkiyədə həmişə mübarizə olub. İndi bu forma gəlib alması həmi, bilsiniz, burada bir balans yaranmışdı sanki. Həmi iqtidar partiyası, həm də CHP arasında. Təxminən, yəqin xatırlayırsınız, prezident seçkisində demək olar ki, yarıya yarı, çox az bir faizdən iqtidar qələbə əldə etdi. Nəyə görə belədir? Nəyə görə çox az faizdən iqtidar qələbə əldə etdi? Bəli, bu iqtisadi göstəricilər əlbəttə göz qamaşdıra bilər, yaxşıdır, amma ciddi bir problem var. Problem nədən ibarətdir? Ümumiyyətlə, orta əmək haqqı Türkiyədə aşağıdır. Baxmayaraq ki, iqtisadi göstəricilər yaxşıdır, orta əmək haqqı aşağıdır. Və ən ciddi problem nədir? Ən ciddi problem odur ki, Türkiyənin valyutası son 20 ildə 20 dəfə dəyərlənmişdir. Bunu nəyə görə deyirəm ki, bu ciddidir? Ona görə ki, təsəvvür edin, adamlar orada daha çox sayda adamlar var ki, evləri yoxdur, kirayədə qalırlar. Və o adamlar hər dəfə çalışırlar ki, biraz vəsait əldə edib yığıb, özləri üçün də ki, mənzil alsınlar. Amma illər bir neçə müddət keçir, onların əldə etdikləri o vəsait adi bir anda dəyərdən düşür. Ümidləri sanki puç olur. Bax, belə ümidsizlik, gələcək ilə gənclərin də daha çox çıxması, bu da onunla bağlıdır ki, gənclər indiki hakimiyyətə inanmırlar. Onlar ümid bəsləyirlər ki, dəyişikliklik olarsa, onların güzaranı yaxşı olar. İndi nəyə görə, deməli, bu İmamoğlunun azad edilməsindən bağlı o təşkil edilən mitingə tələbələr daha çox gəlmişdir. Təsəvvür edin, bugün, məsəl üçün, Türkiyənin bir sıra bölgələrində, xüsusən o bölgələrdə ki, orada CHP-dəki nümayəndələri bələdiyyə sədridirlər, Onlar bir sosyal layihələr həyata keçirirlər. Bu İstanbul'da da geniş.